Laidą Verslo pulsas pristato Nacionalinis koordinacinis centras, administruojamas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono. Kviečiu pasiklausyti laidos Verslo pulso, kurioje šiandien bandysime aptarti, na, gal ne pačią lengviausią temą, bet išties svarbią ir itin aktualią ne tik visuomeniai, bet ir verslams, kurie siekia tvarių ir etiškų santykių su darbuotojais, su savo vidaus ir išorės partneriais, bei norintiems būti skaidriais ir atsakingais. Už ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos EBPO gairių daugiašaliams įmonėms laikymosi efektyvumą yra būtent atsakingas Lietuvos nacionalinis koordinacinis centras, kuris taip pat skatina atsakingą verslo elgseną bei siekia sudaryti veiksmingas galimybės spręsti ginčius tarp daugiašalių įmonių ir kitų suinteresuotų šalių. Tai vat mes apie šį centrą ir kalbėsime, apie jo atsakomybės, apie jo veiklą ir kuo jis gali būti naudingas mums kiekvienam bei mūsų verslams. Man malonu pristatyti laidos pašnekovą. Šiandien studijoje vieši advokatas, Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro nepriklausomas ekspertas Donatas Murauskas. Sveiki, gerbiamas Donatai.
Sveiki, gerbiamas.
Mes dar prieš laidą sakėm, kas čia per tas centras, ar ne, kas čia per pavadinimas, visiems asocijuojasi su gynyba galbūt, bet iš tiesų jo misija yra šiek tiek kitokia, tai vat apie jo misiją, uždavinius, veiklą, kad suprastumėm, apie ką kalbam, norim išgirsti iš jūsų, kas čia taip per tas centras.
Taip, tai dėkui labai, tai iš tikrųjų jo, tai nacionalinis koordinacinis centras su gynyba nėra labai susijęs, netgi su nacionaliniu saugumu netiek, tai čia iš tikrųjų yra susijęs su EBPO gairėmis daugiašaliams įmonėms ir iš esmės tos gairės, tai yra toksai platus dokumentas, kuriuo bandoma skatinti didelės įmonės, kurios kokiu nors būdu veikia daugiau negu vienoje valstybėje, būti socialiai atsakinga, užtikrinti tvarią plėtrą, elgtis atsakingai tiek socialinė, tiek aplinkosauginė prasme ir tokiu būdu padėti EBPO įgyvendinti savo tikslus. Ir šių gairių rėmuose yra visos EBPO narės ir netgi tos narės, kurios ir netgi valstybės, kurios nėra narės, bet įsipareigoja taip pat laikytis gairių, yra įsipareigojusios įsteigti nacionalinius koordinacinius centrus, kurie padėtų vieną vertus skatinti žinią nešti apie šių gairių buvimą, apie tą ekspertinį supratimą, kuris ateina iš EBPO kaip ekspertinės institucijos, iš jos tikslų. Kita vertus, taip pat spręsti galimus ginčus, padėti medijuoti tarp suinteresuotų subjektų, jeigu manoma, kad daugiašalė įmonė nesilaiko kokiu nors gairėse numatytų įsipareigojimų arba rekomendacijų.
Donatai, tai verslas susiduria su kažkokia tai situacija, kuri jiems kelia kažkokių tai gal įtarimų, gal kažkokių neaiškių momentų, jie ateina pas jūs į tą centrą ir sako, žiūrėkit, padėkit mums išspręsti tą situaciją. Kaip tas visas vat įgyvendinimas vyksta?
Tai įgyvendinimas dvejopas. Viena vertus, vėlgi, kaip Nacionalinio koordinacinio centro ekspertai, mes kalbame su bendruomenėmis, su verslo subjektais, mes informuojame, kad tos gaidės yra, kad toks įrankis egzistuoja.
Tos gairės yra esminis dalykas, čia kaip jūsų, kaip pasakyti, statyminė bazė, pagal kurią jūs vadovaujatės ir sprendžiate ginčius, patarimus, rekomendacijas, ne, dėliojate, aš taip suprantu.
Taip.
Ir tiek verslams, tiek visuomeniai, negi prieš laidą sakėt, labiau visuomeniai negu verslams.
Tai visuomeniai aktualu, nes visuomeniai tai yra toksai įrankis stebėti, matyti, kaip tom įmonėm sekasi. Ir tai yra susiję apsitai su to, kad gairės tai yra toksai įrankis, kuris gali tau pačiam padėti tapti geresniu. Tai jis jokių būdų nepakeičia jokių privalomų nacionalinio reguliavimo. Ir aišku, labai sudėtinga apie gairės šnekėti kaip apie dar vieną dokumentą, kur reikia kažkam laikytis. Taip, tai yra labai komplikuota apsitai visoje šitoje darnios plėtros tvarumo problematikoje. Bet tai yra, na, sakyčiau, vienas svarbiausių tų įrankių susijusių su darnia plėtra, žvelgiant globaliai. ir jis turi tam tikrų unikalumo. Nes mes dažniausiai šnekame, va, tai yra Europos Sąjungos reikalavimai, tai tiek. EBPO truputėlį kitokia organizacija, yra platesni tikslai.
Jinai ne tik Europos Sąjunga, EBPO, jinai kur kas plačiau.
Taip, jinai yra plačioji, tai yra, na, kaip į išsivysčiusių šalių klubas, kuris bando užtikrinti ekonominę plėtrą, užimtumą, žvelgti į įmonių socialinę atsakomybę ir apstai į ekonominę plėtrą atidžiai. Tai iš esmės tai yra tam tikrus specifinius tikslus turinčios šalis ir jos yra globaliai, jau čia mes žiūrime, ne tik Europos Sąjungos mastu. Ir tos šalis va, turi šitą įrankį kaip vieną iš galimų tokių rekomendacijų, kaip galima žvelgti ir kaip padėti užtikrinti ten veikiančiom įmonėm į vykdomą veiklą šiek tiek socialiai atsakingiau. Tai yra labai specifinis dalykas, nes jis yra platus, yra labai platus iš tikrųjų spektras klausimų, nes jisai apima, tarkime, ne tik kad, vat, žmogaus teisės kaip dalykas aplinkosaugai iš viso, ten yra tiesiog viena dalis, bet tai yra ir žmogaus teisės, ir korupcija, ir netgi, tarkim, labai man patinkantis toksai skyrius, tai ir mokslas, ir inovacijos, technologijos, tai yra, tarkime, pati idėja, kuri yra gan tokia specifinė, kitų darnios plėtros dokumentų kontekste, tai yra, tarkime, paskatos daugiašaliams įmonėm dalintis turimomis inovacijomis su visuomenė. Tai yra iš tikrųjų skatinama, kad tos technologijos žinios jos neliktų tik tai įmonėse. Ir čia gali būti labai tokių įdomių sąveikos taškų, tokių įdomių paskatų sutiktų tom įmonėm. Tai va, tai čia
yra rekomenduotina, neprivaloma, bet labai pageidautina.
Jeigu mes ten atidžiai pradėtume narplioti, tai nu, daugumą reikalavimą mes išsiieškotume ir per nacionalinę teisę. Bet pasaulis yra be galo sudėtingas. Dėl to yra tas momentas daugiašalės įmonės. Ir aš galiu pateikti...
Va, per šitą prizmę ir norisi, ypač su pavyzdžiais, Donatai, jeigu galima.
Jo, pavyzdys, tai yra, tarkime, toksai medijuotas ginčas, tai yra Niderlandų nacionalinėme koordinacinėme centre. Vat, jisai labai diškus yra ir vat, tada iš karto pasimato, kas čia yra, kodėl ir kam to gal ir reikia. Tai yra įmonė, tai yra motininė įmonė ir jinai turi doktorinę įmonę gamyklą Bangladeše. Ir mes kaip ir jau turbūt nujaučiame, kad tai gali būti tiekimo grandinės kažkokia problematika. Gali būti, kad yra kažkokie paaiškinimai, kodėl kažkokius drabužius mes perkame labai labai pigiai, arba kažkokias prekes pigiai labai. Ir čia yra tas sudėtingas visuomeninis ginčas, tai kaip mes turėtume padėti užtikrinti žmogaus teisės ir toje šalyje, iš kurios ateina tie pigus drabužiai, pigos elektroninės prekės ir taip toliau. Tai EBPO gaidės jos suteikia galimybę tiesiogiai kelti klausimą tai motininiai įmonei dėl dukterinės
Niderlanduose, kodėl jūs perkate taip pigiai?
Kodėl jūs gaminate
taip.
Jo, gaminate, nes tai yra tas vat,
kodėl jūs gaminate?
Jo, daugiašalė įmonė, jinai tokia plačia prasme, tai yra, nėra tam labai toks konkretus teisinis apibrėžimas, kad vat, tiksliai taip, bet tai yra gan platus, yra ar tavo veikla per vieną, ar per daugiau negu vieną valstybę, įsisteigęs tu daugiau negu per vieną funkciją, žodžiu, jis toksai aptakus gan. Ir kas atsitinka, yra požymių, vat, būtent su ta konkrečia įmonė, kad dukterinėje įmonėje gamykloje yra vaikų darbo, vaikų išnaudojimo tikimybė ir tam tikrai pavyzdžiai pradeda lysti. Na va, ir čia šiokia tokia gali būti, nes yra tam tikri sektoriai, kur tiesiog yra didesnės tikimybės, tarkime, vaikų darbo išnaudojimas, tarkime, lyčio išgavimas ar tenai tam tikri sektoriai konkretos. Ir tai yra vertinama nevyriausybinių organizacijų, bet čia mes turime konkrečią situaciją, kad pradeda kelti nevyriausybinę organizaciją, stebinti darbą tos dukterinės įmonės, sako, žiūrėkit, čia yra tikimybė.
Ir ateina į centrą ir sako, atkreipite dėmesį į šitą pavyzdį. Ir tada centras jau įsijungia į procesą ir jūs tada kviečiatės įmonės atstovą ir su juo kalbatės, kas čia vyksta.
Taip, tai pirma, ekspertai tada turi žiūrėti, ar apsitai tai patenka po gairėmis. Na, tai čia tada pirmas klausimas, šitą išsprendus, jeigu patenka po gairėmis, kad tai gali būti, vat, patenka po tam tikrai straipsnis tų gairių, tada bandoma užmėgsti dialogą. Ir čia kaip mediacija. Mm-hmm. Tai pliusas viso šito, tai yra pokalbis, tai yra dialogo paieška.
Tai žiūrėkit, Donatai, mes dabar priėjom prie tų tokių atsakomybių, ne, įmonėms, kurios tektų jie patekusi tokią situaciją, jeigu nesilaikoma BPO ir kitų, ar ne, standartų. Kas vyksta, kokia atsakomybė, ar yra reali kažkokia, tai... Nenori to žodžio, tai bauda, ar ne, ar bausmė, bet va ta atsakomybė reali, kokia yra?
Tai reali atsakomybė, tai yra aišku viešumas. Tai yra, tai tos baudos nei gali, nei...
Reputacinis žuvas.
Reputacinis žuvas. Tai čia aišku yra visiems jau toks klasikinis atsakymas yra, tai čia yra apsitai su tarptautinė teisė yra didžiulė problematika dėl to, kad nu, nėra tų įrankių realių, tiesiog yra, čia yra toksai šiek tiek kultūrinio tokio mąstymo momentas, kad iš principo, jeigu mes pabandytume matyti, tarkim, ar tarptautinę teisę, arba kažkokius tarptautinius dokumentus, kaip galbūt ir gerą mums patiems dalyką, mažiau gal ir reikėtų kalbėti apie sankcijas. Tai va čia, kartais, tas mūsų įsipareigojimas kažką daryti gerai, jeigu tai nėra nu, akivaizdžiai mums trukdantis veikti. Mhm. Tai gal ir tada ir to sankcija gal ir nebūtų toksai svarbus klausimas. Bet jeigu mes mąstom iš tos pusės, kad o tai kokia sankcija, tai ai, tai ten tie 200 eurų ten maksimali sankcija, tai bala nematė, ta prasme.
Susimokėjo.
Jo, tai jeigu per sankciją žiūrint taip, tai yra problemiška, nes vėlgi tai yra gairės, jos turi tam tikrus kriterijus, bet jos jokių būdų A, nepakeičia nacionalinio teisinio reguliavimo, B, nesudaro jokių galimybių nacionaliniam koordinaciniam centrui imtis kokiu nors tenai papildomų veiksmų. Kita vertus, viešumas ir situacijos atskleidimas, jeigu tai yra, tarkime, labai piktybinis atvejis, tai jau atskleidžia informaciją, kuri dabartinėme teisinėme reguliavime vis daugiau gali būti panaudota civilinės atsakomybės prasme. Tai yra tam tikras dabar vyksta judėjimas kai kuriuose šalyse, tarkime, Prancūzijoje, kur bandoma įgalinti tiek nevyriausybinės organizacijas, tiek atskirus asmenis tiesiogiai kreiptis į teismą dėl įmonių socialinės atsakomybės problematikos, tarkime, tiekimo grandinės neužtikrinimo ir taip toliau. Čia be galo sudėtingi klausimai, bet galima taip žvelgti, jeigu jau taip ieškom tų sankcijų, tai kad tai yra įgalinamas tam tikros organizacijos kreiptis, daugiau į teismus ieškoti ir po to teismas gali galų galia ir teoriškai pasakyti, kad na, verslo standartas vis dėlto šitoj srityje yra toks, kad na, tu turi domėti savo tiekimo grandinę. Ir žiūrėk, jau gali tas atsakomybės klausimas pasisukti gal ir įdomių kampų.
Mhm. Kalbant apie darbdavius ir darbuotojų santykius, irgi norisi užgrėti, nes šiek tiek ir palietėm, ar jo. Ne, šitą pusę, tai kaip centras čia veikia, ką čia matot, ką stebite, ar tas santykis tarp darbdavio ir darbuotojo pas mus yra tvarus, jis yra teisingai proporcingas, kas pačia vyksta ir ką BPO gairė sako?
Tai santykis visoks, kaip ir visur, tai yra visokių pavyzdžių, yra visokių pastangų, tai yra viena vertus yra ir formalus reikalavimai, ir darbo kodeksas, viskas aišku. Kita vertus, vėlgi, tai yra nacionalinis koordinacinis centras, įgyvendintas gaidės, yra papildoma galimybė per maksimaliai neformalią procedūrą išspręsti galima sudėtingą situaciją. Tai tipinis besikreipiantis subjektas per visas valstybės, tai bus darbuotojų atstovas, profsąjungos, patys darbuotojai, tai netgi bus gan, sakykim, jeigu ne dažniausias, tai vienas iš dažniausių. Tai netgi va tam ginčia dėl Niderlandų, mhm. vėlgi mes matome darbo klausimą tai. Ir ten šalia ėjo irgi klausimas susijęs su dukterinės įmonės užkertamomis galimybėmis veikti profsąjungai, kelti klausimus ir tada per gairių va tą prizmę žiūrima, kad o, tikrai, ten gairė sako, leiskite veikti profsąjungom, leiskite joms teiktis, kelti klausimus, diskutuoti su darbdaviu ir taip toliau. Ir tas bendras toksai standartas, jisai persikelia į visas susijusias įmonės. Tai tada gan yra gražu iškelti tokį klausimą, sakyti, žiūrėkit, jūs šiek tiek kitaip elgiatės motininėje Niderlanduose ir dukterinėje Bangladeše. Kodėl jūs taip darote? Mm. Ir tai yra jau tokio dialogo pradžia. Žiūrima, ieškoma, bandoma pasižiūrėti.
Ar po tokių pokalbių pasikeičia kažkas?
Tai? Kai kurie pakeičia, kai kurie ne. Tai yra, bet yra
turi poveikį kažkokį.
Vėl, ten vėl, tas konkretus atvejus, aš jau užsikabinau ant tų Niderlandų, tai ten iš karto buvo ir veiksmai, prevenciniai veiksmai dėl vaikų išnaudojimo buvo ir buvo toje doktrinėje įmonėje įsteigtas toksai kaip ir papildomas priežiūros mechanizmas priimant žmonės į darbą, kad, na, išvengti tos rizikos, kad tenai nepilnamečius apsatai priimtų, tai papildomi žingsniai kontroliai, jie buvo įsteigtų ir nacionalinio koordinacinio centro ekspertai sakė, labai pasveikino tokius žingsnius.
Donatai, sugrįžkime į Lietuvą iš Niderlandų ir kaip čia pas mus dabar viskas vyksta, kaip Lietuvai sekasi įgyvendinti gairės sklandžiai, mes kaip čia suvokiam, kur mes esame, kaip pas mus vyksta ir kaip jums sekasi kas užtikrinti tą tų gairių plėtrą?
Trūksta žinių, trūksta žinojimo. Visi pasimetę tarp visų žmogaus teisų aplinkosauginių apibendinant tvarumo reikalavimą.
Tai va, nes mūsų, aš jau ir formulavau mūsų pokalbio temą, kaip susigaudyti tarp tų deklaracijų, dokumentų, reguliacijų. Tai va, tai yra atsakykime tą pagrindinį klausimą.
Labai sudėtinga. Labai sudėtinga, nes visko daug. Yra tiesiog, yra vieni dokumentai svarbesni, kiti įdomesni, ekspertiškesni, treti deklaratyvesni, abstraktesni. Tai yra, vėlgi, kas yra tvarumas, tai yra tam tikras kitas žingsnis nuo seniai žinomos socialinės atsakomybės, įmonių socialinės atsakomybės. Ta žingsnis, jisai yra tiesiog susijęs su seniai jau ekonomistam žinomo socialinių sąnaudų arba ekstranalitetų sprendimo. Tai yra, nu, iš esmės, kad įmonė gali padaryti tam tikrą žalą išorinę ir po to jai gal tai ir nerūpi. Ir tiesiog dabar tai yra maždaug nuo, čia galima sėti su jungtinių tautų žingsniais, ten 92 tokia Rio deklaracija buvo, kur jau bandoma apjungti ir tą tvarę plėtra, dar ne plėtra ūkio subjektų
veikloje
sujungti tą žmogaus teisinę, tą socialinį aspektą su aplinkosauginiu ir padaryti vieną tokią viziją, kad iš esmės, kad mes norime, kad tas verslas liktais veiktų taip, kad būtų gera ne tik pačiam verslui, bet ir gera būti šalia to verslo.
Bet tik ne vien tik verslas, o valstybinės, nes viešasis sektorius, jisai irgi turi kažkokį, nu,
Tie patys
standartai turėtų būti ir jiems taikomi.
Tik tai va tos gaidės EBPO, tai jos yra būtent verslai.
Tik verslai.
Tik tai verslai, konkrečiai. Tai yra va tiesiog...
Bet jeigu verslas mato, kad viešasis sektorius nepataiko į gairės, jisai gali, pavyzdžiui, ateit pasisakyti, žiūrėkit, ką darom. Nu, va kažkoks skyrius kažkur, ten valdybai, pavyzdžiui, ar dar kažkur.
Tikrai bus koks nors kitas standartas. Ir kuris bus panašus. Nes, pavyzdžiui, vat, kodėl EBPO gaidės nėra visiškai iš konteksto krentančios. Pavyzdžiui, vat, visiems dabar rūpi ES nauji dokumentai, jų ten yra krūva, ten tiek įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo direktyva, tiek ten ataskaitų teikimo tvarumo direktyva, tai jau rūpi va tiek konkretus reikalavimai, jie šiandien ateina, jie yra, jau gali būti netgi su ataskaitų teikimo net tam tikros baudos. Tai visi susifokusuoja į šitą, bet įdomus momentas, kad ES priimdama šitus dokumentus labai aiškiai nurodo ir į EBPO šias būtent gaires, kaip įkvepianti šaltinė.
Tai vienas, jos jau tokį svorį turi
realą, svorį. Ne? Ir jungtinių tautų verslo ir žmogaus teisių tokį irgi dokumentą. Tai ten yra du, bene, svarbiausia dokumentai.
Duna, tai vienu sakiniu, kai mes Europos kontekste atrodom su gairiam ir jų gyvendinimu. Vienu sakiniu.
Neblogai.
Yra kur tobulėti, bet
yra kur tobulėti tikrai.
Noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas mes kalbinome advokatą Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro nepriklausomą ekspertą Donatą Murauską. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė, o Jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
Laidą Verslo pulsas pristato Nacionalinis koordinacinis centras, administruojamas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos.